أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. أنا أناسيمه nilikuwa naeleza kuhusu vita ya Khaybar. Sasa nitaeleza kuhusu ushindi wa ngome ya pili ya Khaybar. Ngome hii ya pili inaitwa ngome ya Saad bin Muaz. Katika ngome hii kulikuwa na chakula, wanyama na vifaa vingine zaidi kuliko ngome zote, na wanajeshi 500 walikuwa wakiishi humo. Al-Ka'b bin Umar anasimulia ya kwamba wao waliendelea kuzingira ngome ya Saad bin Muaz hadi siku tatu. Hii ilikuwa ngome madhubuti. Hatmotib Aslmi anasimulia ya kwamba Banu Aslam walilazimika kukabiliana na njaa kali katika Khaybar. Wao waliafikiana kwa pamoja ya kwamba wamtume Hat Asma bin Harisa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Banu Aslam wakamwambia Hat Asma bin Harisa ya kwamba umfikishie mtume sallallahu alaihi wasallam salamu yetu na useme ya kwamba sisi tumekumbwa na njaa na udhaifu, ni hali tete. Hat Asma akamfikishia mtume sallallahu alaihi wasallam salamu yao na akasema kwamba sisi tumechoshwa na njaa na udhaifu, hivyo wewe utuombee kwa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba dua, kisha akasema kwamba naapa kwa dhati ambaye uhai wangu u mkononi mwake, sina chochote ambacho ni wapeni, sina chochote chakula. Mimi najua hali yao ambao wakati huu wamechoshwa na njaa. Kisha akafanya dua kwamba e Allah, uwajalie ushindi juu ya ngome ile iliyojaa chakula na mafuta. Kisha akamkabidhi Hubab bin Munzir bendera kwa ajili ya vita. Katika maelezo yake inasimuliwa ya kwamba kutoka Mayahudi mtu mmoja alijitokeza kupigana vita ana kwa ana, ambaye jina lake lilikuwa Yusha. Yeye aliwaita Waislamu ili kupigana naye. Hapo mara moja Hubab bin Munzir akaja kupigana naye. Ye akaendelea kupigana hadi Hat Hubab akaamua. Kisha Myahudi aitwaye Zayal akaja kupigana na Waislamu. Hat Umara bin Uqba Ghaffari akajitokeza ili kupigana naye, na akija mbele akapiga juu ya kichwa chake. Kichwa chake kikapasuka. Hat Umara bin Uqba Ghaffari akasema, hebu njoo, mimi ni kijana Ghaffari. Sahaba wakasema, jihadi yake imeharibika, kwani yeye amezuhirisha ufahari wa kikaumu kwamba mimi ni Ghaffari. Masahaba wakasema, jambo hilo si zuri, umeeleza ufahari wako. Jambo hilo lilipoelezwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema kwamba hakuna shida ndani yake, ye atapata malipo na pia atasifiwa. Katika wakati kama huo, kama ametamka maneno hayo, hakuna shida ndani yake. Hat Muhammad bin Maslama anasimulia ya kwamba mimi nilimuona mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa akirusha mishale na kila mshale wake ulikuwa unakwenda sawa sawa. Mtume akiniona akatabasamu, Hath Hubab mid Munzir pamwe na vijana wake akiingia ndani ya ngome na akipigana vita kali, akapata ushindi juu yake na akateka silaha na bidhaa zote. Mayahudi wengi wenye kulinda ngome wakauawa na wengi wakatekwa. Hath Muattab Aslami ambaye alikuwa amemjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na ombi lake kuhusu njaa, anasema kwamba sisi bado tulikuwa hatukurejea, ndipo Allah akatujalia ushindi juu ya ngome ya Sa'd bin Mu'az. Yani baada ya kuongea na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumweleza hali yetu ya njaa, tulikuwa tumerejea tu, ndipo vita ikaanza na kisha ushindi pia ukapatikana. Jabir anasimulia ya kwamba kutoka ngome ya Sa'd vyakula vilivyopatikana vilikuwa vya kutosha, na sisi hatukupata vyakula vya namna hiyo kutoka ngome zingine. Katika vyakula kulikuwa na shayiri nyingi, tende, samli, asali, mafuta na kadhalika. Mnadi wa Mtume akatangaza kwamba kuleni wenyewe na pia walisheni wanyama wenu, na msiende na chakula, mnachotaka kula kuleni hapa hapa. Kisha ni maelezo ya ushindi wa ngome tatu, ngome ya Zubair bin Awam. Habari zake zinapatikana hivi. Hii ilikuwa ngome ya Kula ambayo baadaye ikaja katika umiliki wa Zubair bin Awam, hivyo jina lake likawa maarufu kama ngome ya Zubair bin Awam. Mayahudi walipokimbia ngome ya Naim na Sa'd bin Mu'az kuelekea kwa ngome ya Zubair bin Awam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawazingira. Ngome hii ilikuwa ikipatikana juu ya mlima mmoja. Mtume akaendelea kuizingira kwa siku tatu. Myahudi mmoja ambaye jina lake lilikuwa Ghazal, yeye akaja na akasema, e Abul Qasim, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wasiyo Waislam walikuwa wakimwita Mtume kwa lakabu hiyo, kwamba nipatie uhifadhi juu ya sharti hili kwamba mimi nitakuambia jambo ambalo kwalo utapata raha kutoka watu wanata, yani utaweza kuiteka ngome ile na utaelekea kwa watu wa shak, na kwa yakini watu wa shak kwa sababu ya haiba yako wamesha angamia, kisha unaweza kuelekea kwa ngome nyingine. Mtume akampatia uhifadhi kuhusu ahli yake na mali yake. Myahudi akasema, bila shaka hata kama ukiendelea kuwangojea kwa mwezi mmoja, wao watapata madhara yoyote. Kuna handaki chini ya ardhi yao, wao wanatoka usiku na wanachota maji kisha wanarejea katika ngome zao. Wao wanaendelea kujilinda, wewe ukikata njia yao ya kupata maji, wao watajisalimisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda pamoja naye na akakata handaki za Mayahudi. Walipoona kwamba maji, yani njia ya kupata maji imekatwa, wao wakatoka nje na kisha vita kali ikaanza kutokea baina yao. Siku ile baadhi ya maswahaba katika Waislamu wakauawa shahidi, na katika Mayahudi watu 10 wakauawa, na Mtume akapata ushindi. Na hii ilikuwa ngome ya mwisho katika ngome za Nataa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomaliza zoezi hili la Nataa akaelekea kwa ngome za Shak. Hili lilikuwa ni kundi la tatu la ngome kama nimeshaeleza. Hapo inapatikana habari ya kifo cha kiongozi Myahudi Salam bin Mishkam katika vita ya ngome za Nataa. Salam bin Mishkam pia aliuawa na Waislamu. Salam alikuwa kiongozi mkubwa wa Banu Nazir na alikuwa kamanda wa Mayahudi, lakini alikuwa anaumwa, hivyo hakushiriki katika vita kama walivyoshiriki viongozi wengine Mayahudi. Yani hakupigana vita kwa upanga na mishale. Wenzake wakampatia rai ya kwamba yeye aende katika eneo la Katiba, kwani eneo hilo lina usalama zaidi. Lakini Salam bin Mishkam, japo alikuwa mgonjwa wa kudumu, hakukubali rai yao hadi katika Nataa akauawa na mikono ya Waislamu. Kama kisa cha maradhi yake ni sahihi na hakuwa mwenye kupigana vita kwa silaha, hata hivyo mauaji yake haiwezi kupingwa kwa kuwa yeye alikuwa ametayarisha jeshi lake kwenda vitani na atakuwa anasimamia. Hivyo katika mazingira ya vita, sahaba fulani akaamua, kwa kuwa ye alikuwepo huko pamoja nao, kamanda wa jeshi anakuwa na umuhimu mkubwa, na kamanda akifa, jeshi pia linavunjika moyo. Hivyo kwa mujibu huo, mauaji yake si jambo linalopingika. Kuzingirwa kwa ngome zote mbili za Shak ilikuwa mjumuiko wa ngome mbili au ngome tatu. Kuhusu ushindi wake, habari inapatikana hivi. Hizi zilikuwa ngome mbili. Ngome ya kwanza ilikuwa ni ngome ya Ubai. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama juu ya mlima mmoja ambao jina lake lilikuwa Samwan. Akisimama juu yake, akapigana na watu wa ngome. Mwanzoni Myahudi mmoja aliwaita Waislamu ili kupigana naye. Hathubab bin Munzir akatoka, wote wakashambuliana. Hathubab akakata kwa upanga wake mkono wake wa kulia kutoka katikati, na upanga wake ukadondoka kutoka mkono wake. Ye akishindwa, akarejea kwenye ngome yake. Hathubab akaenda nyuma yake na akakata sehemu ya uti wa mgongo wake. Ye akaanguka chini. Hathubab akaamua. Kisha akaja mtu mwingine na akaita, nani mwenye kunipigana? Katika Waislamu, mtu mmoja wa familia ya Jahash akajitokeza, lakini ye akauawa shahidi. Myahudi huyo akawaita Waislamu tena hapo hapo. Abu Dajana akaenda kupigana naye. Hata Abu Dajana alikuwa amefunga kitamba chekundu juu ya kofia yake. Myahudi huyo alikuwa anatembea kwa maringo. Hata Abu Dajana akaenda mbele kwa haraka na akamshambulia kwa upanga na akakata mguu wake na kisha akamua. Hata Abu Dajana akachukua silaha zake za kivita, upanga na deraya na kadhalik, akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akampatia Abu Dajana vifaa vyake, na Mayahudi wakashindwa kutoka nje. Kisha hakuna aliyejitokeza tena. Kisha Waislamu wakapiga takbira na wakawashambulia kwa nguvu zao zote, na wakaingia ndani ya ngome. Hata Abu Dajana alikuwa mbele katika Waislamu. Waislamu wakakuta mle silaha, mbuzi na vyakula. Mayahudi wote wakakimbia, na wakivuka kuta walikuwa wanakwenda kana kwamba wawe maswala, hadi wote wakaeleke kwenye ngome nyingine ya Shak, wakakimbia kwa kasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba akaeleka kwao, na vita ikapiganwa na Mayahudi. Mayahudi wakawarushia Waislamu mishale na mawe. Waislamu pia walikuwa wanawarushia mishale, lakini mishale ya Mayahudi ilikuwa inawaletea Waislamu madhara makubwa, kwani Mayahudi walikuwa wakiwarushia mishale kutoka juu na Waislamu walikuwa chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia pamoja na Waislamu alikuwa anawarushia Mayahudi mishale. Inaonekana kwamba Mayahudi walikuwa wamelenga mahala ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo, kwani mishale mingi ilikuwa inaanguka kule. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba alikuwepo. Ndipo mshale mmoja ukaja kupiga mavazi ya Mtume. Riwaya moja inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata jeraha kwa sababu ya mshale, na mavazi yake yakachanika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoa mshale na kisha akashika gao la changarawe na akatupa upande wa ngome, na ngome yao ikaanza kutetemeka hadi Waislamu wakawakamata Mayahudi, kisha wakateka ngome yao. Kisha kuna ngome tatu za katiba. Waislamu walizingira ngome hizi tatu. Kuhusu hiyo imeandikwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata ushindi wa ngome za Nataa na Shak, Mayahudi wakahamia katika ngome za Wati, Salalam na Kamus za katiba. Kwenye ngome za katiba, ngome kubwa kabisa ilikuwa ni ngome ya Kamus, ambayo ilikuwa na usalama zaidi. Mayahudi wakaenda kujifungia kwenye ngome hizi, na walikuwa hawachungulii chini kutoka ngome zao, na hakuna aliyejitokeza ili kupigana na Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuzingira ngome hizi kwa siku 14 hadi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kwamba mzinga uwekwe juu yao. Mayahudi walipata yakini ya kuangamia, yani kwa kupitia mzinga mawe yarushwe juu yao. Wao wakaja kumwomba Mtume kwamba afanye suluhu, na Kinana bin Abu Huqaq akamtuma mtu mmoja kutoka Mayahudi ambaye jina lake lilikuwa Shamakh, pamoja na ujumbe wake kwamba mimi nataka kuongea nawe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa ruhusa. Kinana bin Abu Huqaq akashuka chini ya ngome na akafunga na Mtume mkataba wa suluhu. Mtume akatuma maswahaba watukufu, nao wakaenda kuteka mali zao, yani maswahaba wakateka mali zao, na kutoka ngome hizi wakapata deraya 100, panga 400, mikuki 1000, na pinde 500, na mishale. Kuhusiana na ushindi wa ngome ya Kamus, kuna riwaya mbalimbali kuhusu ushindi wa ngome ya Kamus. Kwenye vitabu ya sira imeandikwa kwamba Waislamu waliizingira kwa siku 20, na kisha kwa mkono wa Ali ngome hii ilitekwa baada ya kutokea vita kali. Na pia kuhusu ushindi wa ngome hii, baadhi ya waandishi wa sira wameandika matukio yale yale kwenye vitabu ambayo waandishi wengine wameandika kuhusu ngome ya Naim. Kwa wote vile, ngome hii ikatekwa, na kisha mkataba moja ukafungwa na Mayahudi, na masharti ya mkataba yalikuwa kama haya. Namba moja, kwamba Mayahudi watalazimika kuacha ngome zote na waache silaha zao za kijeshi ndani yake, ili jeshi la Kiislamu liweze kuziteka na ziwe sehemu ya vifaa vya Waislamu, yani wajisalimishe na wawakabidhi Waislamu silaha zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa na makubaliano, atahifadhi damu ya Mayahudi na awaahidi kwamba yeye hata wateka wanawake na watoto wao. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam atawahifadhi Mayahudi na hata waua, na pia wake zao na watoto wao watalindwa, watahifadhiwa. Namba tatu, Mayahudi watalazimika kuacha Khaybar na kuelekea Syria. Namba nne, wakati wa kutoka Khaybar, Waislamu watawaruhusu kwamba mali ambayo vipando vyao vinaweza kubeba waondoke nayo. Namba tano, Mayahudi waahidi kwamba wao watawajulisha Waislamu kuhusu hazina zao walizozificha, na watawakabidhi washindi. Namba sita, Mayahudi wanaafiki juu ya jambo hili kwamba wakienda kinyume cha masharti ya mkataba huo, au wakificha kitu fulani ambacho kuzihirisha ni muhimu, basi Waislamu hawatawajibika na Waislamu watakuwa na uhuru kuhusu masharti haya, na kisha mali na watoto wa Mayahudi watakuwa halali kwa Waislamu. Baada ya ushindi wa Khaybar, Mayahudi namna walivyoishi katika Khaybar, na kisha kuwapatia nusu ya mavuno. Habari hizi zinapatikana, imeandikwa kwamba sawa na mkataba, Mayahudi walitakiwa kuelekea Syria, lakini Mayahudi wakaja kumwomba Mtume kwamba waruhusiwe kuishi katika Khaybar ili waendelee kufanya kilimo, kwani wanajua mengi kuhusu kilimo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akikubali ombi lao, akawaruhusu kuishi katika Khaybar ili wao waweze kufanya kazi yao ya kilimo na wapate matunda. mtume aliwahurumia sana. Katika riwaya ya Sahih Bukhari habari hii inapatikana hivi, hata Abdullah anasimulia kwamba Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam aliwapatia Mayahudi Khaibar ili wawafanye kazi na wafanye kazi ya kilimo, na kwa ajili yao kutakuwa na nusu ya mavuno yatakayopatikana huko. Katika Khaibar maswahaba waliuawa shahidi, idadi yao ni 17. Majina yao ni kama haya: Hat Rabia bin Aksam, Sakhf bin Amr, Hat Rifaa bin Masroom, Hat Abdullah bin Umayya, Hat Mahmud bin Maslama, Hat Abu Zaya bin Numan, Hat Haris bin Hatib, Hat Adi bin Murra, Hat Aus bin Hubab, Hat Hunayf bin Awail, Hat Masood bin Saad, Hat Bishr bin Bara, Hat Fuzair bin Numan, Hat Amr bin Akwa, Hat Umara bin Uqba, Mtumwa Muhabeshi, Hat Yassar, Mtu mmoja wa kabila Acha, jina lake halija indikwa. Katika Mayahudi, watu 93 wali uawa katika vita hii, ambao baadhi ya viongozi walikuwa Haris, Abu Zainab, Marhab, Usair, Yasir, Amir, Kinana, Abu Huqaiq, baada ya Khaibar matukio mengine pia yamesimuliwa, na kuna tukio moja la mauaji ya Kinana bin Rabi. Katika vitabu vya historia na sira imeandikwa ya kwamba baada ya kushinda Khaibar, mkataba ulipofungwa na Mayahudi, watu wakamleta Kinana na ndugu yake Rabi kwa Mtume. Kinana alikuwa kiongozi wa Khaibar, alikuwa mume wa Safia na Rabii alikuwa binamu yake. Kinana alikuwa na hazina ya Huyai bin Akhtab, kiongozi wa Banu Nazir, na katika hazina kulikuwa na dhahabu ya fedha na dhahabu, na wao walikuwa wanawapatia Waarabu katika harusi mbalimbali juu ya fedha. Mtume alisema kwamba hazina zenu ziko wapi? Wakasema kwamba tulipotoka Madina hazina ile imetumika. Riwaya moja inasema kwamba wao wakasema, e Abu Qasim, walisema kwamba sisi tumetumia katika vita na sasa hatukubaki nayo chochote. Tulikuwa tumejumuisha mali yetu kwa ajili ya siku hii tu. Mtume akawaambia kwamba kutoka Madina zama hii si zama ya zamani, kwamba mali yote itumike. Hapo wote wakala kiapo kwamba wao hawana mali yoyote. Hapo Mtume akasema kwamba kama hazina ikipatikana kutoka kwenu, basi Allah na Mtume wake hawatawajibika juu yenu. Wao wakasema kwamba sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafanya Abu Bakar, Omar, Ali na Zubair kuwa mashahidi juu ya jambo hilo. Hapo mtu mmoja wa Myahudi akainuka na akaenda kwa Kinana na akasema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaomba kutoka kwako, kama unayo basi umpatie, na kama hapana umpatie, na kama unajua kwamba hazina iko wapi umwambie, utasalimika tu, waila wallahi ye atapata ushindi. Ibn Huqaiq akakasirika juu yake, na Myahudi huyo akaenda kuketi upande moja. Hiyo imeandikwa kwenye kitabu cha historia. Hati Ibn Abbas anasimulia kwamba Mtume akawaambia wote wawili kwamba mkificha kitu kutoka kwangu na kisha nikajua, basi nitaona kwamba damu yenu na vizazi vyenu ni halali. Wao wakasema kwamba sawa. Katika kitabu kimoja cha historia kupatikana kwa habari ya hazina ile, riwaya moja imeelezwa hivi: Hati Ibn Abbas anaeleza ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuita mtu mmoja kutoka Ansar na akasema kwamba wewe uende katika medani fulani fulani, kisha uje upande wa mitende, na kisha uangalie mitende iliyoinuka upande wa kulia na kushoto, na chochote ulichokuta huko ulete kwangu. Bei ilipangwa ya hazina hiyo ambayo ikawa dinari 10,000. Kwa sababu ya kuasi ahadi, wote wawili wakauawa na familia zao wakatekwa. Hii ni riwaya moja. Katika riwaya moja imeelezwa hivi: ni sahihi au la tutakuja kuchambua baadaye. Katika riwaya nyingine imeelezwa Ibn Ishaq anasimulia kwamba Kinana aliletwa kwa mtume. Ye alikuwa na hazina ya Banu Nadhir. Akaulizwa kuhusu hazina, ye akakataa kuambia chochote. Kisha mtu mwingine wa Mayahudi akaletwa kwa mtume, jina lake lilikuwa Thalba, na wengine wamesema kwamba akamuita Saya bin Salam bin Abu Huqaq, na mtume akamuuliza. Ye akasema, nilimwona Kinana ambaye kila asubuhi alikuwa anazunguka magofu hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma Zubair bin Awam na Waislamu wachache pamoja na Salba, wakachimba kutoka mahala pale ambapo Salba alikuwa ameshirika na hazina ikatoka. Riwaya moja inasema kwamba walipata hazina kiasi fulani, lakini nyingine hawakupata, na Kinana akakataa kueleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamuru Hazrat Zubair kwamba ampatie Kinana azabu. Hazrat Zubair akaja na mawe ya chakmak na alikuwa anapiga juu ya kifua chake. Ilipokuwa karibu afe, ye akaeleza kuhusu hazina nyingine. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkabidhi Kinana Muhammad bin Maslama ili yeye amue. Hivyo Muhammad bin Maslama akaamua kama kisasi cha ndugu yake Mahmud bin Maslama, ambaye kinu kiliko kimeangushwa juu yake na yeye alikuwa ameuawa shahidi. Lakini namna tukio linavyosimuliwa, hiyo ni kinyume cha hulka tukufu na mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya zingine zinasema kwamba kwa amri ya mtume wote wawili wakauawa, na sawa na riwaya moja, Muhammad bin Maslama akaamua Kinana, ila hali ndugu yake mwingine akakabidhiwa kwa watu wa Bishr bin Bara, na ye pia akauawa kama kisasi cha Bishr bin Bara. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahalalisha mali zao na akawateka watoto wao. Riwaya hizi zinapatikana katika vitabu vya historia na sira kama vile Tarikh Tabri, Tarikhul Khamis, Tabqat Ibn Sa'd, Kitabul Maghazi, Waqdi, Sirat Ibn Hisham, Sirat Ibn Ishaq, Sirat Halbiya, Zarqani na kadhalik. Na habari ya kuuawa kwa Kinana inapatikana katika Sunan Abu Daud vile vile. Lakini mauaji ya Kinana, sababu zingine pia zinapatikana na riwaya zingine ambazo zinatuambia kwamba sababu ya mauaji yake haikuwa kuficha hazina au kutokuambia Waislamu kwamba hazina iko wapi. Mustashrikin pia wameandika tukio hili la Khaibar kwenye vitabu vyao, na wenye kuleta shutma kama ilivyo kawaida yao wameleta shutma dhidi ya Islam na dhidi ya dhati tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mungu apishe mbali mtume alikuwa na tamaa ya kupata mali, au amejaribu kuzihirisha kwamba Mungu apishe mbali mtume alikuwa anafanya dhulma za aina aina. Na wayukulita shutma hawakutumia akili wala uadilifu, kwamba maisha ya mtume ni kitabu kilicho wazi, ni mbele ya wote, ambaye kabla ya kuanzisha vita anatoa amri kwamba ala, msimuue mtoto, msimuue mwanamke, na msikate miti bila sababu yoyote. Mtu ambaye hataki kuwaona wanyama katika ziki, kivipi anaweza kuwadhulumu wanadamu? Vivyo hivyo, kupigana vita kwa ajili ya mali ghanima ni shutma isiyo na msingi wowote. Na vita ya Khaybar ilikuwa ni vita ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuondoka kutoka Madina alikuwa ametangaza kwamba anayetaka kushiriki katika vita akiwa na tamaa ya kupata ghanima hataenda pamoja nami. Hiyo imeelezwa mfano wa Nabii sallallahu alaihi wasallam na hulka zake ziwe hivi. Riwaya hizi zinapopatikana, basi adili inatutaka kwamba sisi tuchambue riwaya hizi vizuri, na bila shaka tufanye juhudi ya kwanza kwamba kila hadithi na kila riwaya kwa kadri tunaweza tuiangalie kwa jicho la heshima, na tuweze kuchambua na kutatua mada zake. Lakini kwa vyote vile, dhati tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na heshima yake ni juu kuliko vitu vyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu mwenye uadilifu wa hali ya juu, rehema kwa walimwengu wote. Hivyo kila riwaya ambayo ni kinyume cha sifa yake na sira yake haiwezi kukubaliwa. Hivyo, mwadakhii na watu wa sira wanaeleza kwamba mamea ya hadisi na riwaya watu walikuja kutunga baadaye, na huu pia ni uhakika usiopingika kwamba katika hilo Mayahudi pia wameingilia kati, ambao walikuwa wanaeleza riwaya zisizo sahihi. Tukio hili la Kinana na mauaji ya ndugu yake linaloelezwa, timu yetu ya research wameeleza na wamefanya uchambuzi vizuri na wametoa jibu zuri. Wanasema kwamba ushahidi wa ndani wa tukio hili unaeleza wazi na kinaga ubaga kwamba waliokuja kusimulia wamekosea mara kwa mara. Wanasahau kwamba wanachanganya mambo mbalimbali. Kama tukio la namna hii limetokea, basi wameeleza jambo dogo kwa kutia chumvi sana na kwa njia isiyofaa. Kwa mfano, mkataba ulipofungwa na Mayahudi na baada ya kupanga masharti ya aina zote, suluhu, yani mkataba wa suluhu ukaandikwa, kisha kutafuta hazina ni jambo la ajabu, kwani kwa mujibu wa mkataba umiliki wa Mayahudi uliko umekwisha juu ya vitu vyote isipokuwa ardhi ya Khaibar. Na kama hazina ile ilikuwa imepatikana kama riwaya zinavyoeleza, hazina ile ikaenda wapi? Mali ya Khaibar iliyogawanywa, mazao yote yameandikwa katika vitabu vya historia na sira, samli, mafuta, tende, mawazi, wanyama, mikuki, upanga, mishale, deraya. Lakini jambo hili halijaandikwa katika sehemu yote kwamba fulani alipewa dhahabu, fedha au lulu, bali kinyume chake imeandikwa kwamba katika mali ya ghanima hawakupata dhahabu wala fedha. Hii ni riwaya ya Bukhari. Kwa ajili ya kutafuta hazina, msako uliofanywa, riwaya hizi zina hitilafu ndani yake. Katika riwaya moja inapatikana kwamba Kinana aliulizwa, na riwaya nyingine inasema kwamba Kinana na ndugu yake wote wakaitwa. Riwaya nyingine inasema kwamba Myahudi akaulizwa. Riwaya nyingine inasema kwamba Huyai akaulizwa au babu yake mdogo akaulizwa. Baada ya tahkiki hiyo, kama wangetakiwa kuwapa adhabu, basi walikuwa wakosefu wengi, lakini sawa na riwaya wawili tu walipewa adhabu, yani Kinana na ndugu yake tu, na sawa na baadhi riwaya Kinana tu aliyepewa adhabu. Katika Bukhari imeandikwa kwamba Hat Umar katika zama ya ukhalifa wake alipoamua kuwafukuza Mayahudi kutoka Khaibar, wakati ule mwana wa Abul Huqayq akaja. Shari Bukhari Alama Ibn Hajar anaandika kwamba ndugu yake Kinana akaendelea kuwa hai hadi zama ya Hat Umar, na alikuwa katika Khaibar mpaka wakati ule. Hivyo jambo hilo pia limekuwa batili kwamba ndugu yake alikuwa ameuawa. Baadhi ya waandishi wa sira wanatoa hoja kutoka riwaya hii ya Bukhari kwamba Kinana tu alikuwa amepewa adhabu. Mambo hayo yote yaliyoelezwa na hitilafu zilizoelezwa, riwaya hizi zote ambazo zinazungumzia upatikanaji wa hazina fulani zinapata mashaka, ambazo zimeeleza tukio hili, na uhakika ndio huu kwamba riwaya hizi si sahihi. Hivyo mwandishi mmoja maarufu Alama Shibli Nomani anaandika kwamba katika matukio ya Khaibar, watu wa sira, yani waandishi wa sira, wameandika riwaya moja isiyo sahihi, na katika vitabu vingi imeandikwa, yani wamekubali riwaya ile na wameingiza katika riwaya moja kwamba Mtume alikuwa amewapatia Mayahudi amani kwamba hawataficha kitu chochote. Lakini Kinana bin Rabii alipokataa kueleza kuhusu hazina, hapo Mtume akamwamuru Hatu Zubair kwamba yeye atumie ukali na apate habari kwamba hazina iko wapi. Hatu Zubair alikuwa anatumia chakmak na kupiga juu ya kifua chake hadi Kinana alikuwa karibu kufa. Kisha Mtume sallam akafanya mpango kwamba Kinana auawe na Mayahudi wakatikwa. Riwaya hii sehemu yake moja ni sahihi kwamba Kinana aliuawa, lakini sababu yake sio hii kwamba alikuwa anakataa kueleza kuhusu hazina, bali sababu yake ndiyo hii kwamba Kinana alikuwa amemua Mahmud bin Maslama. Katika Tabri imeandikwa kwamba kisha Mtume akamkabidhi Muhammad bin Maslama, na yeye akamua Kinana kwa sababu ya kisasi ya Mahmud bin Maslama. Na hali ya riwaya hii ndiyo hii ya kwamba Tabri na Ibn Hisham wamesimulia riwaya hii kutoka kwa Ibn Ishaq, lakini Ibn Ishaq hakutaja jina la mtu yeyote. Muhaddisin wameandika katika vitabu vya Rijal kwamba Ibn Ishaq alikuwa anasimulia matukio ya vita za mtume kutoka Mayahudi. Amechukua riwaya nyingi kutoka Mayahudi, na muelewe kwamba riwaya hii pia ni kutoka riwaya zile zile, na Mayahudi hawataeleza jambo sahihi. Na ndiyo sababu kwamba Ibn Ishaq hakutaja majina ya wasimuliaji kutumia ukali juu ya mtu ili aeleze habari ya hazina mpaka apewe adhabu ya moto. Shani ya rahmatul alamin ni juu sana kuliko hiyo. Mtu ambaye hamwazibu mtu aliyempatia sumu, je, kwa sababu ya fedha ndogo anaweza kutoa amuru ya kumuunguza mtu katika moto? Tukio lingine ni kwamba kinana aliko amepewa uhifadhi ya sharti hili kwamba yeye hataenda kinyume cha ahadi. Na riwaya inasema kwamba aliko amekubali kwamba akienda kinyume chake basi atastahiki kuuawa. Kinana akavunja ahadi, hivyo sharti likavunjika. Kinana akaamua Mahmud bin Maslama, na kwenye kisasi chake akauawa. Aliko amevunja ahadi, na ndiyo maana kwamba akapewa adhabu. Kuna mwandishi Muhammadia Sikbar Katama sahib anaandika kwenye kitabu chake Rasul Akram na Yahud Hijaz, anasema kwamba Ibn Ishaq ameeleza kisa kimoja bila uthibitisho au ushahidi. Kisa chengine ni batili. Moja, adhabu ya moto ni kinyume cha mafundisho ya Islam. Pili, katika ghanima ya Khaybar hakuna habari ya hazina wala ugawaji wake. Na pia hakuna riwaya kwamba hazina iliwekwa kwenye Baitul Mal, si Ibn Ishaq bali katika vitabu vingine vya zamani. Vile vile hakuna habari za ghanima kama dhahabu, fedha au vifaa hivi, na habari zote zinazoelezwa ni kuhusu mavazi na mavuno na silaha. Hata Abu Huraira ambaye alikuwepo pamoja na mtume katika vita hii anasema kwamba tulishinda Khaybar lakini hatukupata fedha wala dhahabu katika ghanima. Muhtasari ndio huu kwamba Kinana bin Rabi' aliuawa, lakini sababu ya mauaji yake ilikuwa ni mauaji ya Muislamu, na ye akauawa kama kisasi chake. Huu ni uhakika uliohalisika. Matukio hayo yanaendelea, na katika matukio haya kuna habari ya mwanamke Myahudi ambaye alifanya juhudi ya kumpatia mtume sumu. Akapanga njama zidi yake, lakini Mwenyezi Mungu akamsalimisha. Maelezo yake inshallah, kwa kuwa ni marefu, nitakuja kueleza katika siku za usoni. Wakati huu napenda kumzungumzia marehemu mmoja, na kisha nitasalisha jeneza yake ghaibu. Master Mansur Ahmad sahib Kahlo, mwana wa Sharif Ahmad sahib Kahlo, alikuwa anaishi Australia. Siku za nyuma alifariki dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mjukuu wa Chaudhry Sardar Khan sahib radhiyallahu ta'ala anhu wa chuhur. Alikuwa sahaba wa Masih Maud, alisoma rabwa, akapata bahati ya kuitumikia dini tangu utotoni. Katika Sindh akaanza kufanya kazi kutoka Talib Islam School. Kwa miaka 34 akaendelea kutoa huduma hii. Akapata bahati ya kutoa huduma katika Bashirabad, Qaid Khudamul Ahmadiyya, Sadr Jamaat. Pia akapata bahati ya kuitumikia katika Jubilee Fund kama katibu mkuu wa tawi. Katika Hyderabad akafanya kazi kwa miaka 18. Kisha miaka 13 akawa Amir Zila Hyderabad na Amir Mukami. Alikuwa na mwenendo huo kwamba akimaliza kazi zake, shughuli zake, alikuwa anakuja misikitini, na kisha alikuwa anatoa huduma mbalimbali, na baada ya swala ya magharibi alikuwa anarudi nyumbani. Saa nyingine alikuwa anachelewa sana. Alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa. Alikuwa mwenye kusema labbaik juu ya kila sauti ya khalifa. Alikuwa mtu wa watu, mnyenyekevu, mkarimu sana. aliwaweka jamaa katika nyumba zake na akawasomesha wanafunzi wake. Kuna wabashiri, madaktari, wahandisi wameenea katika nje mbalimbali. Marehemu alikuwa Musi, ameacha katika familia mke, binti moja na vijana watano. Mubashiri Musa Gondal ambaye ni mtumishi wa ofisi ya Amir Sahib Uingereza alikuwa shemeji yake. Mwana wake Usama anasema kwamba nilimwona baba yangu akiwa na uhusiano imara na misikiti na jamaat. Alikuwa anaenda misikitini bila kukosa, alikuwa anakaa ofisini kwake, na wana jamaat walikuwa wanajua kwamba tutamkuta ofisini, tutamkuta misikitini. Alikuwa anawaheshimu sana viongozi na wageni wa markaz. Alihamia Australia. Baada ya kuhamia Australia, kwa sababu ya hali ya Pakistan, alikuwa amehamia Australia. Na baada ya kuhamia Australia, akaendelea kuitumikia jamaati, na aliendelea kushiriki kwenye kila mpango wa mali na mchango. Alikuwa na watu wengi ambao walikuwa wanamjua, wanamfahamu katika Australia. Alikuwa sekretari Talimul Quran katika Australia, na pia akaitumikia kama katibu wa malezi. Alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر